Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Sveiki.
Tai rikiuojasi norinčių arba žadančių būti premjerais eilė, apie tai pareiškė socialdemokratų pirmininkė Blinkevičiūtė, dabar Šimonytė taip pat pasakė, jeigu palankiai susiklostys rinkimai, galėtų vėl premjerauti. Jūs taip pat nuo pat pradžių neslėpėt, kad prisimtumėt tokią atsakomybę. Ar pakankamai matote šitame lauke norinčių prisimti premjeravimo atsakomybę?
Aš džiaugiuosi, kad mes pamažu visgi tampame tokios vakarų demokratijos valstybėmis, kur neslupukaujame su kalbant rinkėjais. Ir yra normali praktika visose valstybėse rinkimų metu sudaryti rinkimų sąrašą. Rinkimų sąrašo lyderis automatiškai yra nominuojamas kaip kandidatas į premjerus. Tai kai kurios partijos slupukavo, kitos apgaudinėja žmonės, trečios elgėsi sąžiningai ir džiugu, kad tokių partijų daugiau ir daugiau yra. Tai yra viena, antra, dėl didelio noro ar kažkokių tai veržimosi tiesiog yra atsakomybė. Jeigu politinė partija dalyvauja rinkimuose ir nori savo pažadus arba savo idėjas įgyvendinti, tai reikia tapti valdančiąją koaliciją, jos dalimi. Ir formuojant vyriausybę deleguoti tam tikrus asmenis, tai kiekviena politinė partija, natūralu, kad turi turėti ir kandidatą į ministrus pirmininkus, ir kandidatus į visus ministrus, ir juos paskelbti, kaip įmanoma, anksčiau, kad žmonės galėtų žinoti, ką jie renka.
Mane čia pastarųjų dienų formuluotės truputėlį įdomiai nuteikia, nes yra kalbama, kad sėkmės atveju prisimsiu atsakomybę tapti premjeru, premjerę ar dar kažkaip. Ir man kilo klausimas, kas yra ta sėkmė? Nes ar čia kalbama apie tai, kad partija gaus daugumą Seime, ar tiesiog, na, bus laimėjusi daugiausia mandatų? Kas yra sėkmė? Ar jūs suprantat tai ar ne?
Na, turbūt visi suprantame, nes tokia tradicija klostosi ir vėlgi tai vėl ne Lietuvos tradicija, bet tai nebūtinai yra taisyklė arba kažkokia aksioma, kad politinė partija gausi daugiausiai mandatų Seimo rinkimuose, parlamento rinkimuose, kitose valstybėse, jie suteikia, priklausom, aišku, nuo konstitucinės santvarkos, kokios ten yra niuantai, suteikia teisę formuoti koaliciją. Yra nustatyti terminai ir didžiausią pasitikėjimą gavusi partija, na, renkasi, kaip sakoma, kampaniją, su kuria galėtų gyvendinti būsimos koalicinės vyriausybės programą.
Tai, jeigu jūs gautumėt, pavyzdžiui, daugiausia mandatų, bet vienu mandatu daugiau, pavyzdžiui, negu konservatoriai, jums čia būtų sėkmė ar ne?
Jeigu tai būtų absoliutus rezultatas, tai be abejo, tai būtų sėkmė, bet čia aš manau, kad bet kuri partija, kuri gaus daugiausiai balsų, prezidentas jai suteiks iniciatyvą formuoti koaliciją, bet nebūtinai tai turi pavykti. Turėjom Lenkijos rinkimus laimėjusi partija, ne tik, kad neformavo vyriausybės, jis jau bandė suformuoti, bet liko opozicijoje, nes niekas nenorėjo su ja dirbti. Gali būti taip, kad ir Lietuvoje situacija panašiai susiklostys.
Nes aš kodėl kalbu apie tą sėkmę, žodis, kuris yra absoliučiai neapibrėžtas, jisai leidžia manipuliuoti situaciją ir sakyti, nu, čia nėra sėkmė, čia mes šitokios, netokios sėkmės norėjom ir todėl gal šį kartą tegul kas nors kitas premjerauja. Gali tai būti ar ne?
Tai būtų vėlgi apgavystė žmonių didžiulis melas. Nes bet kokiu atveju, ir Respublikos prezidentas irgi, matyt, ne kartą įvairiuose savo pasisakymuose yra pareiškęs, kad ta politinė jėga, kuri daugiausiai gauna balsų, ji turi tą iniciatyvos teisę. Ir jeigu sakytum, tu rinkęs daugiausiai balsų, kad aš tikėjausi, kad surinksiu du trečdalius, o dabar gavau tik tai trečdalį, nors tai daugiausiai balsų. Na, tai yra, manau, tokia politinė partija ateityje tikrai būtų žmonių vertinimas labai negatyvus, tai čia sėkmė labai suprantama, paprastai turbūt ir visi rinkėjai supranta. Ta politinė jėga, kuri bent vienu mandatu gaus daugiau už kitas, jinai pagal tradiciją, Lietuvos tradiciją, parlamentarizmo tradiciją, jie teisę bandyti suformuoti vyriausybę. Lietuvoje taip pat buvo, kad laimėjusios buvo ir, man atrodo, Darbo partija daugiausiai mandatų, bet nebuvo galimybės arba nesugebėjo suformuoti valdančiosios koalicijos. Ir tada buvo kitokios dėlionės. Tai čia nebūtinai taip ir turi būti, kad daugiausiai balsų turės ir sugebės suformuoti vyriausybę arba turės savo premjerą. Tai yra derybų klausimas, personalių klausimas, asmenybių klausimas ir ar pavyks toms politinėms jėgoms susitarti.
Gerai, tai čia vis tiek dėlioja visi dabar tuos koalicijas, žiūri, kaip čia kas bus. Kaip manote, iš to politinio spektro, kuris yra dabar, arba kuriam prognozuojama taip vadinamoji, nu, nežinau, čia sėkmė rinkimuose, tai reiškia apskritai peržengti 5% barjerą, kai kurioms partijoms yra sėkmė. Bet iš to, kas galėtų, bent jau dabar reitinguose, matote, kokios čia koalicijos galėtų būti, nes kai pasižiūri į reitinguose esančias bent 5 partijas, tai vieni su kitais eis arba neis, pavyzdžiui, valstiečiai neis, jeigu Paluckas premjeraus, neaišku, vakar Karbauskis sakė su jumis, jūs esate apskritai kažkokie konservatorių, konkrečiai jūs minėjo projektas, tai neis, jeigu bus Žemaitaitis, kiti neis ir taip toliau, ar įmanoma bus sudaryti kažkokį tai ten koaliciją iš to, kas galėtų būti?
Na, žiūrėkit, pirmiausia, tai sudarinės koaliciją žmonės, kurie dalyvauja rinkimuose. Asmenys, kurie nežinia, kokiu būdu čia bando komunikuoti, nors patys nedalyvauja rinkimuose, neturintys jokių idėjų, nekalba apie programinius tikslus, apie kažkokius tai proveržius Lietuvai, bet kas savaitę laiko garbės reikalo apdergti kitus politinius oponentus, tai kliūna visiems socdemams, Žemaitaičio partijai, mums ir visiems kitiems. Tai galbūt nekreipkime į tokius pasisakymus dėmesį, nes kalbėsimės visi su tai žmonėmis, kurie demokratiniam procese dalyvauja rinkimuose, o nestumdo kažkokias tai lėlės arba šaškės šešėlyje. Ar dabar įmanoma suformuoti kokias koalicijas? Čia, matot, labai jau daug kas iš anksto pradėjo dalintis ir postus, ir karūnas, ir ne po vieną karūną, vienam kitam dėlioti. Viską norėjom spalio 13 dieną žmonės. Ir labai dažnai Lietuvoje būna taip, kad tos apklausos, reitingai vieni, dėlina žmonės balsuoti į rinkimus ir rezultatai būna kiti. Tiesiog reikia palaukti. Aš manau, kad visos prielaidos keistis šitai daugumai yra suformuoti centro kairės politinių jėgų vyriausybę ir pakeisti iš esmės paskutinį 4 metų, ypatingai kalbant apie vidaus politikos kryptį, iš esmės. Jeigu bus dešiniai pusiai dauguma, na, nieko nepadarysi, kaip sakė kažkada kolegė Ingrida Šimonytė, įsirinkot, ką įsirinkot ir po 4 metų galėsit rinktis kitus. Tai čia kol kas aš tikrai neprognozuočiau kažkokių tai iš anksto nugalėtojų ir labai dažnai Lietuvos rinkimai parodo, kad na, mūsų žmonės galbūt kažkaip tai ne visai atvirai ir pasisako tuose apklausose, nes skaičiai rodo apklausų vieną, o rezultatai paskui sako, o kaip netikėta, kad ten įvyko kažkas vienas ar kitas sprendimas. Žmonės sprendžia, tik tai žmonės nuspręs, kokia Lietuvos valdžia bus sekančius 4 metus.
Tai kokia valdžia, aišku, žmonės nenuspręs, bet jie išrinks tiesiog galinčius nuspręsti, kokia valdžia bus. Nes kaip jūs pats sakėte, gauna mandatų daugiausia, o susimeta į koalicijas kitaip. Tai čia dar kita dalis yra, bet tai nesvarbu. Bet kokiu atveju, ar jūsų partija turi raudonasias linijas kažkokias, su kuo nenorėtų būti, sakykime, vienoj kompanijoje, jeigu tektų prisimti atsakomybę valdyti šalį, nes tai yra jau partijos pareiškia kai kurios dalykus, liberalai ten išdėstė savo poziciją, su kuo jie neitų, turbūt konservatoriai irgi pareiškia yra. Ar jums yra kažkokios raudonos linijos?
Na, matot, tie išankstiniai pareiškimai irgi dažnai būna tam tikros rinkiminės kampanijos dalis, nes kai rinkimai pasibaigė, ką jūs irgi paminėjote, tai labai dažnai būna taip, kad na, susiformuoja tokie dariniai, kurie atrodo ir sunkiai įmanomi. Tai šiuo atveju aš manau, kad pagrindinis dalykas, kalbant apie mūsų politinę jėgą, Demokratų sąjungą vardą Lietuva, su kuo mes nenorėtume ir tikrai nebūsime, jeigu bus dominuojantis dalykas demagogija politikoje, tai yra nerealūs pažadai, skleidžiamas neteisybė ir melas apie jų gyvendinimą, neatsakinga politika, nukrypstanti nuo mūsų, sakykime, strateginių interesų užsienio politikos srityje. Tai yra su tokiom politinėm jėgom, kurios neturi nei patirties galbūt, nei atsakomybės valdyti valstybę ir dažniausiai visos rinkiminės kampanijos metu skleidžia tiesiog elementarią demagogiją.
Tai čia... Ar tokius galite vardinti jau dabar, ar kaip?
Aš manau, kad tai mes greitai pamatysime, nes kaip bebūtų gaila, tai rinkiminė kampanija kol kas tokia yra vangi, bet manau, kad rugsėjo pradžia bus tikrai startas, jau prasideda po truputį ir debatai įvairūs. Ir tada bus labai aišku, kada analizuosim rinkiminės programas ir diskutuosime dėl tų tikslų ir pažadų, kurie yra rinkiminėse programuose surašyti. Tada ir pasimatys iš anksto šnekėti ir kalbėti. Tai mes galim sakyti, nuogąstavimai yra ir ties turbūt visi žino ir čia nereikia kartotis, nes yra kai kurios politinės jėgos, kurios atvirai skleidžia prorusišką naratyvą, kuris abejo Lietuvos prasmingumu būti NATO alijansė, Europos Sąjungoje, kurios šiandien sako, kad reikia Ukrainai pasiduoti ir reikia atsiklaupti prieš tą pačią Rusiją, vidaus politikų apskritai irgi kažkokia tai kakofonija siūlo, tai taip, tokių politinių jėgų yra ir su joms mes nieko bendro tikrai neturėsime.
Tai buvo čia ir tokių raginimų vienytis prieš radikalus, įžiebė tam tikrą diskusiją, Landsbergio pasiūlymas vienytis prieš tokias radikalias partijas, kurios neaišku, kur ruošiasi vestų Lietuvą, jeigu laimėtų. Ar Paluckas sako, kad demokratija reikalinga tam, kad kiekvienas galėtų dalyvauti rinkimuose ir laimėti kažką? Ką jūs galvojate, ar reikia čia mums dabar suremti pečius ir kažkaip vienytis prieš tuos radikalus?
Na, toks paradoksas, man žodžių junginys Landsbergis ir vienytis visiškai nesusiderina. Atvirkščiai, jeigu kalbėtume apie susiskaldimą, apie intrigas ir kiršinimą, tai tikrai taip būtų. Tai šiaip kol kas tikrai nematau aš kažkokio tai apokaliptinio vaizdo, kad čia reikėtų taip daryti, bet po rinkimų visko gali būti. Ir po rinkimų, jeigu matysis, neaišku, kaip jis susiklostys, kad iš esmės tiems pamatinėms mūsų demokratijos, pamatinėms vertybėms kyla tikrai rimta grėsmė, tai politinės partijos turbūt turės vienokius ir kitokius sprendimus priimti, bet... Bet šiandien toks pagazdinimas radikaliom politiniam jėgom dažniausiai panašus yra į norą sumobilizuoti savo rinkėją, kad jeigu ne tėvynės sąjunga, tai viskas, valstybė mūsų jau ir pražūtų, prapultų ir čia ištiktų kažkokia tai valstybingumo pabaiga.
Vakar Lietuvos televizijos Karbauskis sakė, kad jis neslėpė, kad... Ten kalbasi su socialdemokratais dėl būsimos valdžios, nežinau dar su kuo ten turbūt. Jūsų partija su kuo nors kalbasi jau dėl koalicijos, derina kažkokias pozicijas ar ne? Ar laukiate vis dėlto rinkimų pabaigos?
Iš esmės mes laukiam rinkimų ir natūralu, kad rinkimų metu ir iki rinkimų metu mes bendraujame su tom politinėm jėgom, kurios iš ties yra atsakingos, turinčios patirtį ir galinčios perspektyvoje kartu darbuotis. Ir kalbant apie tos programinius tikslus, matom, kad yra kažkokie tai panašumai ir sutaptys. Tai taip, mes bendraujame.
Konservatorių pirmininkas sakė, be konservatorių kyla grėsmė vakarietiškai krypčiai. Kaip jūs manote?
Tikrai ne. Aš vieno iš laidų ir paminėjau, jeigu mes kalbėtume apie valstybingumo įtvirtinimą, bet ir tą patį nepriklausomybės paskelbimą, tai kažkodėl tai irgi pasisavinta yra konservatorių, nors tuo metu tai atliko sąjūdžio rinkti deputatai. Po to visi Lietuvos sprendimai, strateginiai sprendimai, kalbantis apie tą mūsų tvirtą geopolitinę vakarietišką orientaciją yra priimami. Buvo priimami nedalyvaujant konservatoriams, tai tiek stojimas į Europos Sąjungą, ir stojimas tiek į NATO, tiek ir ir galiausiai gynybos finansavimo, tas strateginis tikslas pirmas 2% pasiektas buvo mano vyriausybės padarytas. Tai daugybė kitų sprendimų, tai aš manau, kad yra įdinga savintis vienintelės valstybingumą ginančios partijos vardą, į tą be atkreipę dėmesį ir jų partneriai, tas pat liberalų sąjūdis, tai na, matom šitoje koalicijoje, valdančioje koalicijoje, tikrai Tėvynės sąjungos atstovai, kai kurie nelabai gerbė savo koalicijos partnerius ir kitas politinės jėgas. Tai sudaryti kažkokius susitarimus, koalicijas net ir sėkmės atveju jiems būtų turbūt irgi iššūkis nemažas, nes 4 metų patirtis, kalbant apie mažosios koalicijos partnerius, turbūt jiems nebuvo labai džiugi, sėkminga ir priversti nulatos būti to mažesnio brolio vaidmenyje, su kuriais nebuvo nusiskaitoma. Ką beje geriausiai iliustravo ir eurokomisaro skyrimo epopėja.
Eurokomisaro skyrimo epopėja nesibaigė dar. Kaip suprantu, jūs kaip čia, laisvai balsuosit už Kubiliaus kandidatūrą Seime, ar ne?
Na, mes susitiksime su kandidatu frakcijoje, kada jisai bus pristatytas Seime ir po susitikimo nuspręsime, kaip balsuoti, bet tikėtis iš mūsų didžiulės kažkokios paramos arba paramos Andriui Kubiliui, kaip iš opozicinės partijos būtų sunku, juolab, kad tikrai yra daugybė ir pliusų šitos kandidatūros, bet yra ir minusai, kuriuos mes taip pat prisiminame, bet manau, kad paramos tikrai jis sulauks, jau nekalbant apie tai, kad valdančiosios partijos deklaravo paramą. Ir noriu priminti sėkmingą Andriaus Kubiliaus politinį susitarimą su valstiečiais, su Ramūnu Karbauskiu 2010 metais, kovo 9 dieną, kada galėjo kristi vyriausybė Kubiliaus dėl vienos iš koalicijų partijų skilimo, tai valstiečių tuo metu Liaudininkų sąjunga su Karbauskiu priešakyje pasirašė susitarimą su permainų, taip vadinama, koalicija ir saugojo Andriaus Kubiliaus vyriausybę. Tai galbūt ir šį kartą ponas Karbauskis padės Andriui Kubiliui tapti Europos komisaro.
Jūs konkuruojate su Karbauskiu, kuris yra didesnis konservatorių projektas, ar kaip čia?
Aš nevadinu ne projektais kitais, aš kalbu faktais. Aš kalbu faktais ir dokumentais, kuriuos turime, kuriuos turi ir visi kiti, ir žino, kad kas pamiršo 2010 metus, kokia krizė valstybėje buvo ir kaip galėjo pasisukti kitaip, jeigu nebūtų išlikus Kubiliaus vyriausybė, dėja, ta vyriausybė išlaikė pasirašytas susitarimas, kuriame taip pat yra punktai, kad nepalaikys opozicinių partijų teikiamų įstatymų projektų, nepalaikys interpeliacijų ministram, ministrų pirmininkui ir taip toliau. Tai yra faktai. O ponas Karbauskis dažnai kalba ne faktais, bet pasimanimais.
Gerai, dar čia, aišku, pasižiūrėsim, kaip vyks balsavimas, ta agonija gal jau pasibaigs kažkaip, tai nepaisant visko, kad opozicinės partijos ne per daug optimistiškai palaiko Kubilių, bet gal užteks ir daugumos čia balsų. Apie Landsbergį dar šiek tiek opozicija, ar vis dar linkusi kažkokius klausimus uždavinėti Landsbergiui dėl tos vilos Graikijoje, ar jau viską atsakė užsienio reikalų ministras visuose interviu, kuriuos čia davė, kaip jums atrodo?
Interviu, yra interviu, kada tu pratyli keletą ar 14 dienų, tada susirandi saugų būdą pakalbėti tai, ką nori pakalbėti, bet Seimo statutas yra Seimo statutas, pagal Seimo statutą klausimai yra suformuluoti ir artimiausiam Seimo posėdyje užsienio reikalų ministras į tuos klausimus turi atsakyti.
Kokie jums asmeniškai klausimai dar svarbiausiai yra?
Daug tų klausimų yra ir jie jau išdėstyti pagal Seimo statutą surašytose klausimuose. Aš manau, kad esminis dalykas yra, tai vienas iš esminių dalykų, tai pačio sandorio aplinkybės, ar tikrai tai buvo susijęs su tuo, kas yra teigiama arba kalbama. Tai buvo padaryta.
O kas ten su sandoriu jums dar neaišku yra?
Karo išvakarėse ir žinant informaciją, dėl daugiau negu kiti žinant, kad iš tikrųjų karas bus ir ieškant galimybės galbūt turėti saugų atsitraukimo kažkokį tai būstą. Tai tiesiog reikia pasakyti, kaip buvo, ar taip buvo, ar nebuvo, ir tai pagrįsti dokumentais. Ir manau, kad irgi vienas iš tokių klausimų, kuris galbūt daugiausiai tų aistrų kelia.
Dėl tų pirkimų užsienyje, čia dabar pasipylė vajus prisipažinti, kas ko turi užsienyje. Jūs turite ko nors užsienyje?
Neturiu, bet jeigu turėčiau galimybę, tai galbūt ir turėčiau. Nematau šiandien didelės problemos, kad kažkas tai turi, ar tas pats Landsbergis turi žmonės, kurie geba ir turi galimybę ir priima tokius sprendimus, kas perka Lietuvoje, kas perka užsienyje, bet pačios aplinkybės yra, kada tu esi valdžioje, kada tu kalbi apie būtinybę čia stovėti iki paskutinio kraujo lašo, gintis, rodyti pavyzdį, tuos tokius sandorius, kurios sukelia dviprasmybės ir vengia atsakyti, nors tą buvo galima iš karto padaryti, pagrįsti dokumentais, sutartimis iš ankstinėmis ir situacija pasibaigtų. Taip, čia turėjimas turto, nekilnojamo turto užsienyje, o šiais laikais šiandien yra kažkoks stebuklas ir tai visą to susijęs su tavo pozicija, tavo retorika ir tavo atsakomybė.
Bet tai čia galima tada tūkstančius įtarti, na, nežinau, nebūtinai politikų, bet ir valdininkų, kad tie, kas nusipirko, anksčiau ar vėliau visi ruošiasi nešti kudašių iš Lietuvos. Ar čia taip jau tiesiogiai tie kaltinimai jūsų akimis su turtu galėtų būti susiję?
Daug susiję, žmonės iki ir neslėpė, ir čia nemato jokios tragedijos, kurie taip ir galvoja daryti, kurie tikisi, sakykime, savo šeimai, savo artimiesiems už kitai prieglobstį suteikti, bet blogiausia tai, kad didžioji Lietuvos dalis tokios galimybės neturi. Didžioji Lietuvos dalis neturės galimybės realiai kažkur, tai aš kalbu apie civilius gyventojus, pasislėpti, nes mes matome, kokia situacija tam pačiam slėptuvėm yra, su ekstremaliom situacijom, su išbandymais, ne karu, bet audromis vyksta. Ir kad yra valdančiosios arba vyriausybės atstovai daro vieną ar kitokį sprendimą, tai aš nekau, kalbant tik tai galimai, nes atsakymų nėra. Galbūt tai tik sutartimas buvo, dokumentas pagrįsta, kad sutartis, sakykime, preliminari buvo padaryta kažkada tai gerokai seniau, negu dar buvo galima, ir turint tą specifinę didesnę informaciją kaip užsienio reikalų ministrui, kad tokios grėsmės yra, tai viskas būtų turbūt iš karto ir pasibaigė ir nebūtų čia tokių diskusijų. Aš nenoriu tik ten kalbėti apie tos kitus įsigijimo aplinkybės, čia jau tikrai galimos ir tam tikros spekuliacijos ir pasvarstymai, bet kada tu pradedi neatsakinėti į klausimus ir auklėti žurnalistus, kad jie nesugeba padaryti patys savo išvadų ir jie kažkokį tai yra pasiduoda visiškai dezinformacijai, tai tų klausimų iš pačių žurnalistų kyla daugiau ir daugiau. Tai čia turto, kaip minėjau, turėjimo nėra ir jeigu mes matome apklausas, gyventojų apklausas ir kaip jie jautųsi, sakykime, invazijos metu karo atveju, tai tikrai nėra ta didelė dalis žmonių, kurie pasiryžę ginklų ginti tėvynę, tikrai maža dalis, ta šiek tiek didesnė, kurie ten kitais būdais galbūt likę priešintųsi, bet nemaža dalis žmonių, kurie pasiryžę išvykti, ir taip pat tai yra natūralu, žmogiška, ir reikalauti iš tų žmonių, kurie neužima jokių pareigų, arba prisėmė atsakomybę už valstybės ateitį, kad jie ruošiasi pasitraukti, tai būtų beprasmė kalba. Tie, kas prisėmė atsakomybę už šalį, kurie formuoja užsienio politiką, kurie formuoja apskritai politiką, kurie davė priesaiką, tai čia manau, kad vienareikšmiškai yra numatytos pareigos, kurias turi atlikti net ir karo atveju.
Dėkui Jums. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo opozicija. Toliau žinių radio programa.